Novinarilje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarilje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, počinje novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija i dalje referendum u Kataloniji. Predsjednik vlade Katalonske, Carles Puigdemont, pozvao je vladu u Madridu da prihvati posredovanje kako bi se što pre pronašao izlaz iz najdublje političke krize u Španiji u posljednjih nekoliko decenija. U televizijskom obraćanju Puigdemont je optužio i španskog kralja Felipea VI da slijedi katastrofalnu politiku vlade u Madridu prema Kataloniji i da svjesno ignoriše milione katalonaca. Osudio je policijsko nasilje tokom nedjeljnog referenduma. S druge strane, španski premijer Mariano Rajoy poručuje da centralna vlada neće prihvatiti ucjene i pregovore oko nelegalnog pitanja. Iz kabineta španskog premijera odgovaraju da katalonski lider najpre mora da poštuje zakon. Evropska unija apeluje na obe strane da prihvate dijalog. A na telefonskoj liniji je publicista i novinar iz Londona Siniša Ljepović, danas gost novinarenja. Siniša, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se u Londonu gleda na katalonsko pitanje?
U Londonu se više akcenat stavlja na činjenicu da je katalonsko pitanje također dio duboke krize Evropske unije. Pošto to je, naravno, britanski interes, pošto Britanija je u procesu izlaska iz Evropske unije, što na neki način taj akcenat može da opravda odluku Britanije da napusti tu integraciju. Prema tome, više se gleda da je to dio duboke krize Evropske unije kao institucije, kao organizacije, nego sam čin separatizma u Španiji. Velika Britanija ima sličan problem sa Škotskom. Bio je referendum, Škoci su odlučili da ostanu, ali je pravno drugačije pitanje, pošto Škotska je ugovorom ušla u Veliku Britaniju i na osnovu tog ugovora ima pravo da organizuje referendum i da izađe iz Velike Britanije. Ali to sada nije tema, kažem, uglavnom se akcenat stavlja na krizu Evropske unije.
Ono što je također u središtu pažnje britanskih medija je da je konzervativna partija britanske premijerke Tereze May održala konvenciju u Manchesteru. Associated Press ocenjuje da je to bila konvencija organizovana posle neuspeha konzervativaca na junskim parlamentarnim izborima i da je bila zaista konfuzna. Pa zašto se govor britanske premijerke, kako pojedini mediji navode, pretvorio u noćnu moru?
Pa prije svega to je redovna godišnja konferencija. Ovdje je običaj da sve partije imaju u jesen svoje godišnje konferencije gdje one izlažu svoje viđenje politike i neki način budućnosti. Prema tome to je, nije ništa posebno, nije ništa ekstra. Problem je ovdje što postoji prije svega u medijima jedan pokret protiv Tereze May. I šta god ona uradi, to se izvrće i pravi se jedna predstava protiv nje. Nažalost, najveći dio tih centara koji su protiv Tereze May su u samoj njenoj partiji. U svakoj partiji, pa i u konzervativnoj partiji, postoje različite struje, postoje različite centri moći koje partiju koriste ne za političku viziju Britanije, nego za ostvarenje svojih interesa. Tako da su mediji prije svega izvrgli na neki način, ako mogu da kažem, ruglu premijerku i lidera konzervativne partije Terezu May. Iskoristili su dvije stvari. Prva stvar što je ona veoma prehlađena, jer ovih dana pola Engleske u prehladi, ima neka epidemija gripa. I ona je vrlo teško govorila, kašljala je mnogo, jer je stvarno bolesna. Drugo, jedan dio konzervativne partije je organizovao preko jednog komičara, televizijskog komičara, koji je legalno bio tu, imao je propusnicu, prema tome nije upao tu, koji je u jednom času prišao dok je govorila Tereza May i pokazao joj jedan formular koji se koristi kad dobijete otkaz. To je ovako u jednom duhu engleskog, starog engleskog humora, ali to je iskorišteno za napad na Terezu May, što govori koliko se je promijenila situacija u medijima, da nema više tradicionalno engleskog osjećaja za humor i za tu vrstu ležernosti. To je naravno bacilo u sjenku sve što je ona govorila u svom govoru, govor je bio vrlo ozbiljan, međutim za medije, a ljudi čitaju novine ili gledaju televiziju, potpuno je sve to otišlo, njen govor je otišao u sjenku.
A šta je ipak suština njenog govora, naročito kad je reč o pregovorima o izlasku Britanije iz Evropske unije?
Ona se nije u svom govoru, to je bila podjela rada, ona se nije bavila pregovorima i Brexitom, to je bio posao ministra inostranih poslova Borisa Johnsona, koji je dan ranije govorio, koji je naravno ponovio stav vlade, da će vlada pokušati da napravi trgovinski ugovor, da napravi ovo, da napravi ono, ali ako Brisel ne želi da nađe neko srednje rješenje, Britanija će napustiti i bez tih sporazuma, jer donesena je odluka parlament, bio je referendum, poslije parlament napravio zakon, u martu 2019. godine Britanija formalno izlazi, naravno pregovori o raznim drugim stvarima će trajati i poslije toga, ali u tim pregovorima Britanija neće pregovarati sa Briselom kao članica, pošto je još uvijek članica, nego kao zemlja koja više nije član Europske unije. Tu nema ništa novo i zato je Theresa May se uglavnom bavila domaćim temama, pošto na kraju ipak na izborima u Britaniji glasaju Britanci, a ne ljudi u Briselu. Ona je, njene su osnovne tačke bile da će Britanija ponovo praviti državne stanove. To su socijalni, takozvani socijalni stanovi za zbrinjavanje ljudi koji su slabo plaćeni i koji su sirotinja. To je jedno vrijeme bilo stalo, znači sad se ponovo prave državni stanovi. Druga stvar je bila, pošto je ovdje problem sa energetskim kompanijama koje podižu cijene, divljaju za gas i struju, da će Britanija, da će britanska vlada, Theresa May vlada, uvesti kontrolu cijena gasa i struje.
Gospodine Ljepoviću, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to publicista i novinar iz Londona, Siniša Ljepović. A na konvenciji u Manchesteru čuli su se i reči britanskog šefa diplomatije Borisa Johnsona. On je rekao da bi libijski grad Sirt mogao da postane novi Dubaj ukoliko se pre toga uklone leševi. Koliko je posle takve izjave njegova pozicija ugrožena i šta nam to govori o situaciji unutar konzervativaca, pitali smo dopisnika RTS-a iz Londona Ivanu Miloradović.
Boris Johnson je svakako jedna od najživopisnijih figura političke scene u Britaniji u ovom trenutku, ako izuzmemo lidera laburista Jeremija Corbina. I kao svaka živopisna figura, Boris Johnson neke ljude oduševljava, a druge zgraža, dakle izaziva vrlo oprečna reagovanja i vrlo ekstremna reagovanja. 23% članova stranke želi da on bude lider konzervativaca, torijevaca, što je daleko najveći procenat. Iza njega je liderka škotskih konzervativaca Ruth Davidson, koja je skočila znatno popularnost posle velikih uspeha torijevaca u Škotskoj na junskim izborima. Ali u stvari, kao ličnost, među članovima ne postoji niko, uključujući tu i premijerku Theresa May, koji ima veću popularnost. Sa druge strane, Boris Johnson je najomraženija ličnost među poslanicima konzervativne stranke, gde on zapravo jedva da ima 2-3 poslanika koji uz njega stoje, i to mu predstavlja veliki problem, zato što po pravilima konzervativne stranke, da bi neko postao lider stranke, ne treba da dobije podršku članstva, već treba da dobije podršku poslanika. Naime, poslanici su ti koji od svih stranačkih kandidata biraju dva kandidata i tradicionalno se članstvo izjašnjava samo o ta dva kandidata na godišnjoj konvenciji. Ove godine nije došlo do toga da se bira novi lider, tako da ta procedura nije stavljena u pogon, ali kada se desio Brexit i kada su svi očekivali da će Boris Johnson biti novi premijer, on je bio potpuno svestan da on ne može da prođe među poslanicima i da ne može da bude među ta dva konačna kandidata. No, međutim, lov na Borisa Johnsona kada je reč o poslanicima ne jenjava, tako da svaka njegova opaska se brižljivo beleži i curi u javnost. Te tako, njegova izjava da bi Sirt mogao da bude novi Dubaj i samo da se raščiste leševi sa ulica, je odmah procurila u javnost, odmah negativno protumačena, da bi zatim Boris Johnson se oglasio i objasnio da on to baš nije tako rekao, već da je vrlo suprotno, kontekst njegove izjave bio sasvim drugačiji, da je zapravo tom izjavom hteo da podcrta kolika je humanitarna katastrofa u ovom trenutku u Sirtu. Mi naravno, pošto nismo čuli to izjavu uživo, ne možemo da damo pravi sud. Oni koji vole Borisa Johnsona, voleće ga i dalje, oni koji ga mrze, mrzeće ga još više. U svakom slučaju, on nastavlja da polarizuje stranku, što negde odgovara i njegovom imidžu koji je sam stvorio, a stvara ga po neki način ugledu na Winstona Churchilla, koji je svakako Borisu Johnsonu veliki politički uzor. Kao što Englezi vole da kažu, kada verujete u neko proročanstvo, kada u nešto jako verujete, onda dođe dotle da se to proročanstvo, makar bilo i negativno, ispuni. Tako da u slučaju Borisa Johnsona on se ponekad toliko poistovećuje sa Winstonom Churchillom da ne daj Bože da se desi takva situacija u svetu da je potreba neki Winston Churchill, to bi svakako bio moment kada bi Boris Johnson uskočio u sam epicentar britanske politike i to bi bilo to proročanstvo koje od silne želje bi se ispunilo samo po sebi. U ovom trenutku Theresa May ostaje lider konzervativne stranke, u ovom trenutku se ne nazire njen naslednik osim Borisa Johnsona, a kao što sam rekla na početku, s obzirom na izuzetnu nepopularnost među poslanicima, šanse da on postane premijer u ovom trenutku su ravne nuli.
Čuli ste Ivanu Miloradović, dopisnika RTS-a iz Londona.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52, novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, a u studiju koleginica Tamara Krstić, autor emisije Dva bele goluba. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
Ostajemo na, odnosno otvorila si stranice posvećene kulturi i onome što ti pratiš, i za početak da najavimo da večera zapravo počinje Međunarodna tribina kompozitora.
Jest.
I o tome mediji pišu.
O tome mediji pišu pre svega na stranicama kulture dnevnog lista Danas, takođe time se bave i Novosti kao i Blic. Dakle, gotovo sve novine imaju jedan uvodni tekst o tome ko će učestvovati na ovoj 26. međunarodnoj tribini kompozitora, savremeni zvuk i novi virtuozitet, to je i naslov teksta u Danasu. Druga udarna vest, odnosno druga vest koja zapravo obeležava stranice kulture Danas, jeste i u iščekivanju proglašenja novog dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Vrlo interesantno da jedina nagrada koja u stvari, za koju postoje kladionice i postoji lista ljudi koji se kandiduju, odnosno koji su viđeni za dobijanje Nobelove nagrade, iako od Nobelovog komiteta nikad i ne znamo ko je zaista u trci, ali je vrlo zanimljivo da se ove godine na listi uz recimo Handkea, velikog pisca, našlo ime i Dubravke Ugrešić. Dubravka Ugrešić, spisateljica koja je poznata, inače prva dobitnica Ninove nagrade kod nas za roman Forsiranje romana Reke, eto i ona se našla na listi, vidjet ćemo kako će proći, mada su favoriti kao i prethodnih godina i najviše se priča naravno o Murakamiju i o Ngugi Wa Thiong'u, pisu dakle koji je bio u najužem izboru, kažu, i 2010. godine kada je Ljosa dobio nagradu. To je nešto što obeležava svakako dnevne novine. Pored toga bih voljela da izdvojim da bez obzira što nije na stranicama kulture, ali u dnevnom listu Danas kao ličnost dana izdvojena Ivana Stefanović u jednom kratkom tekstu, naša koleginica, tako je, koja je dobila veoma značajnu nagradu Grand Prix Italije. I vrlo zanimljivo, u jednom lepom tekstu dakle je sažeto sve ono što je Ivana Stefanović pokušala da uradi, odnosno i radila tokom godina kada je reč i o muzičkoj njenoj i kompozitorskoj karijeri, ali onoga što je ostavila zaista u književnosti kao vrlo, vrlo važan deo u svojim knjigama.
Tamara, hvala najljepše. Bila je ovo Tamara Krstić za vas prilistavala stranice posvećene kulturi domaće štampe, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je cilj formiranja Nacionalne akademije za javnu upravu? Hoćemo li uskoro imati stručnije i ljubaznije službenike? Da li ćemo na šalteru uz pečat dobiti i osmeh? Gosti emisije su Dušan Protić iz Centra za evropske politike i Tatjana Volarev iz Naleda. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kako smanjiti izdatke za grejanje i uštedeti u toku zimske sezone? Da li racionalno koristimo energiju? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
She don't care.